4. Գյուղացի Անդրեյ Սավոստյանովի ընդարձակ լավագույն խրճիթում ժամը 2-ին խորուրդը հավաքվեց։ Գյուղական մեծ ընտանիքի տղամարդիկ, կանայք ու երեխաները հավաքվել սեղմվել էին խրճիթի փոքր սենյակում, որը մեծից բաժանված էր նախասենյակով։ Միայն Անդրեյի թոռնիկը, Մալաշան, 6 տարեկան մի աղջիկ, որին գերապայծառը փաղաքշելով թեյի ժամանակ մի կտոր շաքար տվեց, մնացել էր խրճիթի մեծ սենյակի վարարանի վրա։ Մալաշան վարարանի վրայից երկչոտությամբ և ուրախ նայում էր գեներալների դեմքերին, մունդիրներին, խաչերին, որ իրար ետևից մտնում էին խրճիթը, և նստոտում կարմիր անկյունում դրած նստարանների վրա, սրբապատկերների տակ։ Ինքը Պապիկը, ինչպես Մալաշան մտքում անվանում էր Կուտուզովին, նստած էր նրանցից առանձին, մութ անկյունում, վառարանի ետևում։ Նա խորը նստած էր ծալովի բազմոցի վրա և շարունակ հառաչում ու կարգի էր բերում սերթուկի օձիքը, որը թեև կոճկված չէր, բայց կարծես շարունակ սեղմում էր նրա պարանոցը։ Ներս մտնողները մեկը մյուսի ետևից մոտենում էին ֆելդմարշալին։ Ոմանց ձեռն էր սեղմում նա, ոմանց գլխով էր ողջունում։ Ադյուտանտ Կայսարովը ուզեց Կուտուզովի դիմացի պատուհանի վարակույրը ետ քաշել, բայց Կուտուզովը բարկացած ձեռը թափահարեց, և Կայսարովը հասկացավ, որ գերապայծառը չի ցանկանում, որ իր դեմքը տեսնեն։ Գյուղական եղևնյա փայտի չինած սեղանի շուրջը, որի վրա դրված էին քարտեզներ, ծրագրեր, մատիտներ, թղթեր, այնքան շատ մարդ հավաքվեց, որ սպասյակները մի նստարան էլ բերին և դրին սեղանի մոտ։ Այդ նստարանի վրա նստեցին նոր եկածները՝ Երմոլովը, Կայսարովը և Տոլը։ Սրբապատկերների տակ առաջին տեղում Գեորգին Վզին նստած էր Բարկլայ դե Տոլին, իր գունատ, հիվանդագին դեմքով և բարձր ճակատով, որը միախառնվում ձուլվում էր մերկ գլխի հետ։ Արդեն երկրորդ օրն էր, ինչ տենդը նրան տանջում էր, և հենց այդ ժամանակ էլ նա դողում էր, նրա մարմինը ջարդվում էր։ Նրա կողքին նստած էր Ուվարովը, որը ցածր ձայնով, ինչպես խոսում էին բոլորը, արագ շարժումներ անելով ինչ-որ բան էր հայտնում Բարկլային։ Փոքրամարմին ու կլորիկ դուխտուրովը, հոնքերը վեր բարձրացրած և ձեռքերը փորի վրա դրած, ուշադրությամբ ունկնդրում էր։ Մյուս կողմից նստած էր կոմս Օստերման Տոլստոյը, որը իր համարձակ դիմագծերով և փայլուն աչքերով լայն գլուխը հենել էր արմունքին, և այն տպավորությունն էր թողնում, թե խորասուզվել է իր մտքերի մեջ։ Ռայևսկին անհամբերություն արտահայտող դեմքով և սովորական շարժումով հունքերի սև մազերը դեպի առաջ կանգուրելով մերթ նայում էր Կուտուզովին, մերթ մուտքի դռան։ Կոնովնիցինի վճռական, գեղեցիկ ու բարի դեմքը փայլում էր քնքուշ ու խորամանկ շպիտով։ Նրա հայացքը հանդիպեց Մալաշայի հայացքին, և նա սկսեց աղջկան աչքով նշաններ անել, որոնք նրան ստիպում էին ժպտալ։ Բոլորը սպասում էին Բենիքսենին, որը դիրքերը կրկին դիտելու պատրվակով դեռ շարունակում էր իր համեղ ճաշը։ Նրան սպասում էին ժամը 4-ից մինչև 6-ը, և այդ ամբողջ ժամանակ խորհրդակցությունը չէին սկսում, և ցածր ձայնով կողմնակի զրույց էին անում։ Միայն այն ժամանակ, երբ խրճիթ մտավ Բենիքսենը, Կուտուզովը իր անկյունից առաջ եկավ և մոտ նստեց սեղանին, բայց այնքան, որ նրա դեմքը չէր լուսավորվում սեղանի վրա դրված մոմից։ Բենիքսենը խորհրդակցությունը բաց արավ այն հարցով, թե պետք է արդյոք առանց կռվի թողնել Ռուսաստանի սրբազան ու հին մայրաքաղաքը, թե պետք է պաշտպանել այն։ Տիրեց երկարատև և ընդհանուր լռություն։ Բոլորի դեմքերը խոժորվեցին, և լռության մեջ լսվում էր Կուտուզովի բարկացկոտ տնքոցը ու հազը։ Բոլորի հայացքները ուղված էին նրան։ Մալաշան նույնպես Պապիկին էր նայում։ Մալաշան բոլորից ավելի մոտ էր նրան, և տեսավ, թե ինչպես կնճռոտվեց նրա դեմքը, կարծես թե նա ուզում էր լաց լինել, բայց այդ երկար չտևեց։ «Ռուսաստանի սրբազան հին մայրաքաղաքը»՝ հանկարծ սկսեց նա բարկացկոտ ձայնով կրկնելով Բենիքսենի խոսքերը, և դրանով իսկ նշելով այդ խոսքերի կեղծ շեշտը։ «Թույլ տվեք ձեզ ասել ձերդ պայծառափայլություն, որ այդ հարցը իմաստ չունի ռուս մարդու համար»։ Նա նստած տեղը առաջ ընկավ իր ծանր մարմնով։ Այդպիսի հարց չի կարելի դնել։ Եվ այդպիսի հարցն իմաց չունի։ Այն հարցը, որի համար խնդրել եմ այս պարոններին հավաքվել, ռազմական հարց է։ Այդ հարցը հետևյալն է. Ռուսաստանի փրկությունը բանակն է։ Արդյոք ավելի ձեռնտու է, ճակատամարտ ընդունելով, ենթարկենք մեզ բանակն ու Մոսկվան կորցնելու վտանգին, թե Մոսկվան հանձնենք առանց կռվի։ Ահա թե որ հարցի մասին եմ ուզում իմանալ ձեր կարծիքը։ Նա ետ ընկավ ու մեջքը դեմ արավ բասկաթոռի թիկնակին։ Վիճաբանությունները սկսվեցին։ Բենիքսենը դեռ խաղը տանուլ տված չէր համարում։ Չարարկելով Բարկլայի և ուրիշների այն կարծիքի դեմ, թե անհնարին է պաշտպանողական ճակատամարտը ընդունել Ֆիլիի տակ, նա ռուսական հայրենասիրությամբ և դեպի Մոսկվան սիրով դոգորվելով առաջարկում էր զորքերը գիշերով աջ թևից տեղափոխել ձախ թևը և հետևյալ օրը հարվածել ֆրանսիացիների աջ թևին։ Կարծիքները բաժանվեցին, վեճեր եղան հոգուտ և ընդդեմ այդ կարծիքի։ Երմոլովը, Դոխտուրովը և Ռայևսկին համաձայնեցին Բենիքսենի կարծիքին։ Արդյոք առաջնորդվելով մայրաքաղաքը թողնելուց առաջ զոհեր տալու անհրաժեշտության զգացումով, թե այլ անձնական նկատառումներով, բայց այդ գեներալները կարծես թե չէին հասկանում այն, որ այդ խորհրդակցությունը չէր կարող փոխել իրերի անխուսափելի ընթացքը, և որ Մոսկվան այժմ իսկ արդեն թողնված է։ Մյուս գեներալները հասկանում էին այդ, և մի կողմ թողնելով Մոսկվայի հարցը, խոսում էին այն ուղղության մասին, որը նահանջի ժամանակ պետք է ընդունի զորքը։ Մալաշան, որ անթարթ աչքերով շարունակ նայում էր, թե ինչ է կատարվում իր առջև, այդ խորհրդակցության նշանակությունն այլ կերպ էր հասկանում։ Նրան թվում էր, թե գործի էությունը այլ բան չէ, բայց եթե մի անձնական պայքար, որ տեղի ունի պապիկի և երկարափեշի միջև, ինչպես նա անվանում էր Բենիքսենին։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես նրանք զայրանում էին, երբ խոսում էին միմյանց հետ, և իր սրտում նա պապիկի կողմն էր պաշտպանում։ Խոսակցության մեջ տեղում նա նկատեց, որ պապիկը փուտկոտ ու խորամանկ հայացք գցեց Բենիքսենի վրա, և դրանից հետո ուրախությամբ նկատեց, որ պապիկը ինչ-որ բան ասելով երկարափեշին լռեցրեց նրան։ Բենիքսենը հանկարծ կարմրատակեց և զայրացած սկսեց երթևեկել խրճիթում։ Բենիքսենի վրա այդպես ազդած խոսքերը Կուտուզովի այն կարծիքն էր, որ նա հանգիստ ու հանդարտ ձայնով արտահայտեց Բենիքսենի առաջարկի օգտակար և ոչ օգտակար լինելու մասին։ Այն առաջարկի, որը վերաբերում էր զորքերը գիշերով աջ թևից ձախ թևը տեղափոխելուն և ֆրանսիացիների աջ թևի վրա հարձակվելուն։
«Ես, պարոնայք», ասավ Կուտուզովը, «չեմ կարող հավանություն տալ կոմսի ծրագրին. զորքերի տեղաշարժումները թշնամուն մոտ տարածության վրա միշտ էլ վտանգավոր են լինում, և ռազմական պատմությունը հաստատում է այդ միտքը». «Այսպես, օրինակ», Կուտուզովը կարծես մտածմունքի մեջ ընկավ, օրինակ փնտրելով և պայծառ, նաիվ հայացքով Բենիքսենին նայելով։ «Այ թեկուզ Ֆրիդլանդի ճակատամարտը, որը կարծում եմ կոմսը լավ է հիշում, այնքան էլ հաջող չէր. միայն այն պատճառով, որ մեր զորքերը վերակազմում էին իրենց շարքերը թշնամուն բավական մոտ տարածության վրա». Այնուհետև բոլորին երկարատև թվացող վարկենական լռություն տիրեց։ Վիճաբանությունները վերսկսեցին, բայց հաճախ ընդմիջումներ էին տեղի ունենում, և զգացվում էր, որ այլևս խոսելու բան չկա։ Մի այդպիսի ընդմիջումի ժամանակ Կուտուզովը ծանր հառաչեց և կարծես պատրաստվում էր խոսել։ Բոլորը նրան նայեցին։
«Ուրեմն, պարոնայք, նշանակում է, պատասխանատվությունն ընկնում է ինձ վրա», ասավ նա, և դանդաղորեն վեր կենալով մոտեցավ սեղանին։ «Պարոնայք, ես լսեցի ձեր կարծիքները. ոմանք համաձայն չեն լինի ինձ հետ, բայց ես», նա կանգ առավ, «իմ թագավորի և հայրենիքիս կողմից ինձ հանձնված իշխանությամբ հրամայում եմ նահանջել»։
Դրանից հետո գեներալները սկսեցին ծրվել նույն հանդիսավոր և անխոս զգուշավորությամբ, որով ծրվում են թաղումից հետո։ Գեներալներից ոմանք կամացուկ ձայնով, բոլորովին այլ դիապազոնով
Քան այն ժամանակ, երբ նրանք խոսում էին խորհրդակցությանը, ինչ-որ բան հայտնեցին գլխավոր հրամանատարին։ Մալաշան, որին վաղուց ընթրիքի էին սպասում, զգուշությամբ ետևը պատին քսելով իջավ վարարանից, ոբիկ ոտիկներով կարչելով վարարանի ելուստներին, և գեներալների ոտերի արանքով թռավ դեպի դուռը։ Գեներալներին ճանապարհ դնելուց հետո Կուտուզովը երկար ժամանակ նստած էր, սեղանին կրթնած, և շարունակ մտածում էր նույն սարսափելի հարցի մասին.
Ապա երբ վերջապես որոշվեց այն, որ Մոսկվան թողնված է,
երբ արվեց այն, ինչը որ լուծեց հարցը,
և ո՞վ է մեղավոր դրանում։ Այդ ես չէի սպասում,
ասավ նա արդեն ուշ գիշերը ներս մտած ադյուտանտ Շնեյդերին։
Այդ ես չէի սպասում, այդ ես չէի կարծում։
Դուք պետք է հանգստանաք ձերդ պայծառափայլություն,
ասավ Շնեյդերը։
Ոչ, նրանք էլ թուրքերի պես ձիումիս են լափելու,
առանց պատասխանելու գոչեց Կուտուզովը, փափլիկ բրոնզկով խփելով սեղանին։
Նրանք էլ են լափելու, միայն թե